ينفع ستاير أساس كنا وايدا
kulan waan dhigaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka aqoon kaal oo ka mid ah todobaadlayaasha ka baxay Himila FM isla markaana aan diirada ku saarno mowduucyada la xiriirta aqoonta iyo kobaca garaadka dhigaystayaasheena todobaadkan waxaan ku soo gudbin doonaa barnaamijka
waxa jira programyo dhigaysiya haduu dhigaysigu baahan yahay cilad uu ka qabo dhigaysigiisu waxyaabo uu ku kordhin karo ku jirto oo xataa qiimeynayo haduu baahan yahay wax inuu akhristo intaas oo buugaag ayaa ku jirto oo akhrisan karo haduu rabo inuu
maadka jaamacadda Muqdisho oo soo kordhiyay lab luqadaha lagu barto horeysa ayaan arintaas idin kaga haynaa waasaar isti iyo tibintii Cali Hilowle iyo farsamadii Qaalid Xuseen Shaqo Bakar soo dhawaada dhigaystayaal
Hodi hodi
hodeen awqasin bal soo dhaaf
oo waa maxay dufankan aad odayga ku dhoobaysid
awqasin waa xabadu sawdo waxaan odayga ku dhoobayo
ee u kaadi halkeed ka keentay mardaadi
waxaan ka soo iibiyay warshada xabadu sawdada ee alfajri
marra waahid waa asibti waa warshada xabadu sawdadeeda la hubo aadna loo mahadi ee ila ay ciribtig u gaarsii odaga
abo jilbaha tawada iyo deelinta ila cirbahayga gaarsii khair allah ku sii
abo waan ku socdaa u kaadi odaygu naf jecela
khayr allah ku sii
aniga caruurti iyo xaaskiiba markan mardaadiyo umayay birilix waa caafimaadin sirtuna waa dawada ku dhex jirta xabad sawdada ee nabigeena nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee oo u sheegay ummadiisa in ay daawo u tahay cudur kasta marka laga reebo gabow iyo geeri
aw qasina waa xabad sawdo kaliya maahane sidoo kale alfajri waxay noo diyaarisay dawo dhireed loogu talagalay daweynta bawaasiirka infekshanka umusibiyaanta macjuun nisa al ashfiya asabca casal almacda casal rabwa kiniyaasha labeyk iyo montaliin oo ah kuwa aad ugu wanaagsan lafa xanuunka iyo dhabar xanuunka
oo xaggay ku taallaa warshadda alfajri
warshadda xabatu sawdada ee alfajri waxay ku taallaa suuqa bakaaraha inta u dhexaysa sarta cali dheere iyo suuqa khaliifa haddii aad ku sugan tahay gobol degmo iyo tuulo dalabkaaga u soo dhiibo warshadda xabad sawdada ee alfajri waa lagu soo adeegayaa adigoo goobtaada jooga
abo taleefanka nooga qor
kala xiriir taleefanada kale ah eberli xalshan 88 ama eberli xalshan 88 43 39 الفجر الباس
مقادم gaagayna gudaha u sii galno barnaamijka luqaduhu waxay muhiim u yihiin waxbarashada iyo xiriirka bulshada waxayna yihiin tiirka isku xiro dadyooga caalamka labada qof marka ay kulmaan isaragooda ugu horeeyo hadii ay yihiin dad luqad ahaan isfahmaya waxay u sheekaystaan dad waqti dheer isgaranayay oo kale inkastoo afafka qalad aysan ahayn cilmi haddana afka waxaa lagu tilmaamaa inuu yahay furaha cilmi kasta waayo markasta oo qofku uu yaqaano afka leh waxaa loo arkaa inuu yahay qof fahmi karo dad aan ku wadan ahayn magaalada muqdisho waxaa ku yaallo ahid iyo dugsiyo kala duwan oo lagu barto afafka qalaad sida luqadaha Ingiriiska iyo Carabiga mid ka mid ah maahida ku tilmaaman culuumta afafka qalaad waa macadka luqadaha ee jaamacadda Muqdisho macadka waxa uu dhawaan soo kordhiyay lab casri ah oo lagu talagalay in uu ardada ka saaciido barashada afafka qalaad haddaba waxaa noo soo ragashay todobaadkan in aan la kulanno ardada iyo madaxda macadkaasi ugu horeyn waxaan la kulanay ardada oo aan weydiinay siday u arkaan labka luqadaha ee lagu soo kordhiyay macadka luqadaha ee jaamacadda Muqdisho
muhiimada ay leedahay luqad inaa baratid wax weyn waaye sababtoo ah cilmiga dhan hadduu waxa uu ku beesgareysan yahay luqad Ingiriiska waa luqadda ugu horeysa oo qofka hadduu cilmi baranayo buwaagta dhan ay ku wada yaalaan manhajyada aniga soomaali ahaan haddaa ka hadalno manhajka wax ku qaadan waxaa waa Ingiriis hadduu qofku luqadda Ingiriiska uusan aqoonin micnaha waxaa ka maqan geeb badan aa ka maqan tusaale ahaan ma fahmi karo cilmiga buwaagta ma akhrisan karo marka waxay baad boon u tahay educationka inaad baratid luqada aana communication ku sameysay farqi weyna u dhexeeyo ani hadda waxaa dhigan weeyaa ingiriishka muddo 2 bil ah 2 bil hadda aa dhiganayay wax badan ayaa ka faa'iiday markii loo barbar dhigo ahaato skillka pronunciationka dhinkiisa ahaato qaabka wax noo baraya macalimiinteena ardaydaas waxaa kula talin lahaa in ay luqada bartaan intay fursad ahaayaan iyo intay wax baranayaan si isbeddel weyn ay u sameeyaan ay ka faa'iidaystaan fursadda ay hadda haystaan si wax u bartaan u dhaqdaan kuwo ka mir dhaliyo oo guul gaaro mustaqbalka
saan ognahay macadka wuxuu soo kordhiyay lab luqadaha lagu baranayo labkaasi maqal iyo muuqaal ayaa laga heli doonaa sidee u aragtaan lab
horta anaga waxaana dadkii ugu nasiibka badnaa maadaama aan naqanay ardayda ugu horeysay fursad u heshay inay ka faa'iideystaan labkaas qofku wuxuu ka helayaa labkaas wax walba ku saabsan luqadda videos ahaadaan books ahaadaan marka waxaan rajayn doonaa anaga inay ka faa'iideysano dadkii hawshan soo qabtayna aad ugu mahadcelinayna
maasha allah taa sax waxaan ka mid ahay ardayda aan maartay muqdisho dhigata luqadda ingiriiska waxaan u arkaa in arrin fiican ay tahay waxaan meesha u imaadin oo baahi jirta kuliya aan rabo in luqadda sare uu qaado masoo dhigana dabcan markii wax la bilaabo kuliya waxbaa la rajaynayaa farqi buu jiraa markaan bilaabay markaan hantaan xaaladda la joogo dabcan markaan dhigaysanayo kale idaacadaha maaragtay ku baxa afka ingiliiska inta badan aad baan u fahmaa walow markii aan bilaabay luuqaddaysan saas ahayn sidoo kale markaan buugaagta akhrinaya ingiliishka ku qoran waxyaaba badan aan ka fahmaa dabcan brofesan dareemaya horumaraa dareemaya xagga luuqadda
way macad kaatan wuxuu soo kordhiyey lab oo luuqadaha lagu baranayo labkaasi misleedahay ardada soomaaliyeed ama ardada haatan joogta macadka inuu wax ka bedeli karo qaabfahankooda ama qaab akhrintooda luuqadda
dabcan waxaad leedahay aniga artideeda ku aadan labkaas la keenay luuqad lagu horumarinayo fursad fiican ayuu u tahay dadka hadda jooga anaga ka midnahay dadka gadaashan iman doona waxa arrin fiican waay waxaan waxaan kula talinayaa baahida aniga ahayd kolleegana waxaan filayaa ayagana maaragtay inay bartaan luuqadaha maadaama luuqaddu maaragtay ay muhiim u tahay bulshooyinka ummadaha jira ee adduunka ku nool waxaan leeyahay inay hor usii qaadaan luuqadooda ay sii bartaan
sidoo kale waxaan wareysanay guddoomiyaha macadka ustaad cabdiweli sheekh maxamed oo aan wax ka weydiinay qaabka ay u suuragashay inay ku soo kordhiyaan lab luuqadaha lagu barto
bismillahi raxmaani raxiim alxamdulilah macadka waxaa aas-aaskiisa u bilowday horta fikirka muddo dheer uu soo socday laakiin si rasmiya waxaa loogu dhawaaqay dabayaaqadii 2014 si ofishaalna galaasada waxay u bilowdeen bilowgii 15 ilaa haddana macadka uu shaqaynayaa ahida loo aasaasayna wax kale ma aha waxaa weeye deesaan ognahay waxbarasho badan iyo muxuu ahaa waxbarashadii uu baahday dalkii oo aqoonti uu soo jeedsaday ayaa jirta marka waxaa la ogaaday baahiya inay jirto luuqadaha loo qabo waxaan ognahay dadka soomaaliyeed markii la fiiriyey dhinaca culumta inay aad ugu fiican yihiin weli inta hadda la ogyahay lama sheegin qof soomaaliya oo meel un aqoontiisa uu ku fashilantay laakiin waxaan maxaa ahaa naqsi ka qabnaa oo hoos u dhac weyn ka jira dhinaca luuqadaha annaga jaamacadda muqdisho baahidaas ayaan aragnay markaasa waxaa fikirka nagu soo dhashay inaan bilowno macad gooni ah oo jaamacadda raacsan oo dadka ka saacida say u baran lahaayeen luuqadaha
mise luuqadood ayaa lagu bartaa macadka
hadda si rasmi ah waxaa noogu furan laba luuqadood waa luuqadda carabiga iyo luuqadda ingiliishka oo ah labada luuqadeed hadda ugu waaweyn ee maanta wax lagu barto dalka soomaaliya laakiin dhowaan waliba aan fogeyn waxaan rajayn doonaa luuqado inay nagu soo biiri doonaan kale oo ugu soo horeysa luuqadda turkiga ayna ku xigto luuqado kale sida luuqadaha dowladaha dariska si kiswaaxili oo kale waan rajayneynaa furna laakiin hadda waxa dhowaan nagu soo biiri doona luuqadda turkiga iyadana
manaahijta luuqadaha ee lagu barto macadka maxaa noogu sheegi kartaa
jaakala khayr horta baridda luuqadda markii la yiraa wax sahlan maaha waa wax u baahan fikir dheeraada waa wax u baahan wax practical oo xoog badan qofka inuu helo bilowga hore fikir xoog badan baan gelinay waxaan ku bilownay manaahij casri ah macalimiin badanna waan keenay laakiin sida caadiga noloshu tahay qofka bini'aadamka maalinba waayaha ayuu wax ka baranayaa waxaa nagu soo saa'iday 2016 dabayaaqadiisii inaan keenno qaab ka duwan qaababkii hore ee waxnu bari jirnay luuqadda waxaan ognahay inay fiican tahay in laga barto gaar ahaan markaan ka hadlayno luuqadda ingiliishka luuqadda carabiga baahi xoog badan soomaali marka la fiiriyo celis xoog badan kama hayso markii la yiraahdo akhriska markii la yiraahdo fahankeeda kelimaadkii iyo muxuu ahaa tarkiibkiisa iskugu rakibi lahaayeen baa laga yaabaa caqabad inay ka haysato laakiin luuqadda ingiliishka markii la fiiriyo afarta iskeel wax lagu barto qofku waa inuu si fiican u daraaseeyo marka annaga waxaan fahamsannahay haddii luuqadda la baranahayo in laga barto luuqad dad yaqaano oo khubaro ah iyo dadkii luuqadda u dhashay markaasna 2016 waxaan sameynay manhaj casri ah oo la yiraahdo recording classes macalimiin cadaana ayaa casharada dhigaaya iyadoo u barbar socda mar walbana galaaska u taagan yahay macalin khabiir oo luuqadda yaqaano luuqadda mutakhasisku ah ma keenayno sida hadda meelaha qaar aan ka aragnay macalimiin inuu luuqad inuu ka hadli yaqaana maaha keliya maaha laakiin qofkan wuxuu dhigay waa inuu yaqaanaa jecel yahayna xirfadna uu leeyahay marka manhaj casri ah ayaan dhignaa oo ah recording class oo maqal iyo muuqaala leh iyo macalinkii muxuu ahaa gudaha joogay oo qof walba ardayga mar walba diyaar waa inuu saacido marka manhajka dhinaciisa waxaan rajaynaynaa inaan annaga baahidiisii aan daboolnay
kastoo na maqlaysay aan runta caadka ka qaadne cugta oo na dhegaysta
caliyaal hospital casriga aan la marayo isaga u cajiibsan calashaan u sareeya cisbitaalada camiran caasimada dalkeenna
bukaankii cadibnaa hadduu malaa ka caynto dakhtarkii caawinaya caliyaalo waa ku diyaare cid walbay la xiriir
bukaan ciseynta cilmi ku dhaweynta calashaan garabsiinta waa cisbitaal ku caanay la xiriira caliyaale
caliyaal hospital waxaa ka howlgala dakhtarka cudurada guud dakhtarka cudurada haweenka dakhtarka cunaha dhagaha iyo sanka iyo dakhtarka daweeyo cudurada ku dhaca uur ku jirta oo isticmaalaya كمبيوتر كأول كجرت ultrasound. على يا رأيكم كيسوا وضع عصري وحنا كمدة ultrasound CPC يوليبا. باي كمستر راجي عصري يفرمشي أي تعلق دوست هي سرالة. على يا له وعو عنكو يا هي شيبر تيلة. يدو أوكه الجرو شيبر يستقبير أوكسو شقي شيبر كده عير وين. إسبتالك على يا له وحولة يقيب وكان جيف. سيدوك على وحولة يا إسبتالك أمور سافر لاتك سعود ديارة. أمور أنت هواين كأور كله. على يا له إسبتال وعوكو يلا دك وقوي إزجوس كسنعة. أما وحفر أنت دير وعد كل عريتة. إبر لحشن كنتم صدني اللو صدواتي صدق أما إبر لح سجال سجال سجاشني لح تبني سجال صدق يتطب
إن ويهي وحو دوان معد كسوكر دي لاب عسرية أو لغضاها بل marka hore sidee fikirka uu ku yimid fikirka laabka lagu asaasay
wuxuu daba socdo waxa way hadda qaybtan ku sheegay oo ah luqadda barashadeed inuu baahan tahay in si xoog badan ardayga u barto skillska luqadda leen ha ahaato dhinaca dhageysiga han noqoto ku hadalkii han noqoto akhriskii iyo han noqoto qoraalkii marka la yiraado waxaas ayuu baahan yahay arday kaliya ma aha waxyaabi traditionalka ah inuu daba socdo fasal iyo macallin ardaygu waxa la rabaa inuu helo wax la yiraado ka baxsan manhajka oo asagoo xir u yahay maamulkiisa laabka sida culumta casriga ama culumta martay la baranahayo kale say laab ugu baahan yiin buluqadna laab ugu baahan tahay barnaamijsha ayaan ku shubnay ma aha kaliya manhajkan barayno dabcan manhajkan barayno uu ka heli kara ardayga arday waxa dhici karta inuu xanuunsado waxa dhici karta muxuu ahaa si inuu galaas uga baaqdo waa inuu helo janis ardaygaas casharadii shalay ka baaqday meel uu ka heli karo ku ciishan karo laabka waxyaabo ka saaciday ardayga qaybtaas ka mid ah laakiin daraasada kaliya kuma koobayne waxa ku jira intaas oo barnaamij oo ka duwan wuxuu dhiganayay yaa la gelinaa lagu shubaya ma haddii kale intaan ku koobnaan doonto wax walba horumarana waan ku shubeyna taas marka ardayga waxa keenaysa saacadaha uu janiska leeyahay ama waqtigu leeyahay laabka intuu yimaado inuu asaga soo rabo uga faa'iideysto waxa jira barnaamijyo dhageysi ah haduu dhageysigu baahan yahay cilad uu ka qabo dhageysigiisu waxyaabo uu ku kordhin karaa ku jirto oo xataa qiimeynayo hadduu baahan yahay wax inuu akhristo intaasoo buwaag ayaa ku jirto oo akhrisan karo hadduu rabo inuu muxuu ahaa waxyaabo qaar oo kale heeso ku jira yani waxaan ka wadaa oo wax hadaf leh ujeeddo leh nashiidooyin ama hadaf leh ujeeddo leh waxaa ku jirta ilaahay ku jira filma yar yar oo kooban oo sheekaysi camal u samaysan waxaas dhan baa ardayga uu ka faa'iidayaa marka xilliyada uu jaaniska helay ardayga waxaanu samayn doonaa siyaasad laabka policy waxaanu samayn doonaa membership buu ardayga yeelan doonaa xilliga allaal xilligu markuu u baahdo inta saacadood uu rabo ayuu laabka ku qaadanayaa taas marka waxay kordhinaysaa baahidiisii inay si xoog weyn uga qayb qaadato
siduu u shaqeeyaa laabka haddii aad dhageystayaasha xog ka siiso
dabcan maalmo mucayana ayuu shaqayn doonaa dad baana ka shaqayn doonaa saacadaha furnaan doonaa official hadda waan furnay laakiin waan ku dhejin doonaa maxaa hortiisa ayaan dhigaynaa maalmahan soo socda wuxuu shaqayn doonaa maalinta xadda isniinta talaadada iyo arbacada ayuu shaqayn doonaa laga bilaabo 8:00 subaxnimo oo aan shaqada soo galno ilaa iyo 3:00 galabnimo oo shaqada ka rawaxno ardayga marka asaga ayaa og xilliga uu janis leeyahay intaasuu fiirinhayaa xillaal xilliga janisku leeyahay wuu imaanayaa klaabkii buu galahayaa wuu isqorahayaa isdiiwaangelinayaa meesha waxaa jira registra uu isdiiwaangelinayaa markuu isdiiwaangeliyo kombiyuutarkii ayaa loo shidahayaa programka uu rabo ayaa la tusayaa waa loo daarayaa saacad buu leeyahay waxaanu samayn doonaa qiimeyn xataa ardayga wixii qaradkiisa ahayn ujeedadiisa ahayn oo ka baxsan hadduu rabo inuu galo waan ka ballo garaynaynaa maxaa jira ma rabno in muxuu ahaa uu sheekaysi saaxiibka uu kala sheekaysto oo kadib waxaa jiri doona barnaamij aan ku furi doona iyadana aan rajaynayno dhowaan inay noo soo galaan oo partner wax liraan sameynayna waxaan raadinaynaa arday meelahaas wax ka barta soomaalida dadka xag dibada ku dhalatay ha noqdaan muxuu ahaa qof kale oo ajnabi ah xilliyadu janis laan raadinaynaa wada sheekaysi uu la sameynaa uu la doodayaa life si toosa xilli waxaas aan ahayn qofkii ku mashquulsan taasoo kale waan ogolnahay annagaa sameynayna waxaan ahayn hadduu sameeyo oo ujeedadu loogu talagalaan ahayn ardayga waa laga blogarayna system waxaa jiraan sameynayno oo laga blogarayna ardayga laga xiraayo oo la sheegahay maya waqtigaasaa jirta marka aduu ogtahay de meel markay jirto waa inay yeelataa nidaam nidaamkaasaan dejin doonaa nidaamkaasuu ardayga raacayaan ardadeena iyo dadka bannaanka ka imaanay labaduna way u furan tahay maaha keliya arday inuu macadka keliya yahay xataa qof macadka hore ooga baxay hadduu jiro oo waqtigiis rabo inuu ka faa'iidaysto waan ku soo dhoweynaynaa هذه عاد عرضي الجامعات كبرت سوق الوانكسو دوينين لكن سيستم يا سياسات دانو سمينتون إلى هدو يرادو
لاب كاس مركا انترنت مكشغينا وح أونلاين ماها
بروغرامي ده انتا أبدان أونلاين ماها محاجر أونلاين دي لرادو خدك واسكتاقا نعوليس كيسي انترنت كا وبرامشو أوفلاين لو درسين كرو لكن ميل عن انترنت ان نوغا مرمي دوني اجر سيات هادن كو شيغو كلو قف باتن انو بنانكا جو مركان كو خرينو انترنت بانو بانان دونا لكن انت بدن بروغرامي دهن اوف لاين بن كنتونن و ارديغا حلال حلو ربو و بران كرو و هيلي كرو مركا انترنت نادو اوغتاي عليسكا اي تكنولوجيدا لكن وأيضاً كمان معرفنا إنترنت وحياة بضاعنا إنترنت كوكب بعنا.
لابك لغتها أنت بدن وحيليهن عشرة مقال يمقالة. يعني سيدي لاب كان وأرضه وكسعيد كرا برشدة لغتها أجنبية. إيه
أرتا لابك وحلاف وريبه وحوا أرضه إنه كسعيد وبرشدة لغتة أجنبية. أو بعهم وقت يمحواد ده الليرة هذا. إيه وحن كوش بيننا وأنت هذا شكت وبروغراميو له مقال يمقال يكو مقال يكو محوها آخرسة أنت با. يعني أرضك هذا بهديس يعني مر والب أرضك وحبو بعنا كره وعلى أرضك إنه عليه سكابو محوها إنه فهم ضد لقطة ولا شيء فكبلوا رجويا قالنا أرجوها يستاهل لكن دوقي باك خلدن وحياة دوقي كسعيدة يا كشرة أصلا مركز دنتيس أو أصاف الجرينة وحاجرت وحلي لا كونسلتنس أرضك أنا عن سين كرنو أرضك والنا إيمان كره ما دام ماشي يجوعن معلمين أصلا إنه بروبلم باي حيست بروبلم كمرك موجة إكزكتري وحوي هاي تلو عن كسين كرنا ماشاس ayadu baahantahay marka waxaan barnaamijyada waxa noqonayaan hadba wax la jaan qaada ardayga baahidiis hadii dhageysi noqon lay dhageysi u leeyahay haduu rabo dhageysi iyo daawasho wax maqal iyo muqaal waa ku jiraan hadii uu rabo muxuu kuwa akhris kaliya inuu fiirsado waa uu helaya marka noocyo badan baan ku shubi doonaa hada intaan haynana kelima waxna kaafin doona wixii inta ka wanaagsan oo aan helana waan ku shubeyna ilaahay duuraha waan ku diyaarinaynaa meesha
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياه
حرمها دقن علينتا الابرار
وخي دقن وريره حمها كو ديرده وخو دورتا اي سنجري او دبياشا دروغدا كو دوقاي دكب دكب حرمها دقن علينتا الابرار با دب اوو استاغو دقن علين دمهستران او ديارشاي دقسا او غيه
دخل وي تعليمتو يي دغالان دمان روخي دينا عمرو ديل ديل يي دلنتيد او قاتا او معنيهيدا اد او دوخين حرمها دقن علينتا الابرار با دب او غدادينيو دمانتيد او دغيه دقسا او غيه
دغن ويل روخي لغا وايي والدكي كو دقن maada oo dhawaaqay dibsanayaan dhalaar kasta ku dhahaaya yaqay hanu ugu qeylinayno xarumaha dhaqan cilinta alaabraar ba dhexda u xilto dhaqan cilin dhameystiran u diyaariyay dhaqso u geeyay
xarumaha dhaqan cilinta alaabraar waxay diyaar ku leeyihiin dhaqan cilinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqan cilinta caruurta weelal iyo gabdho iyagoo baraya quraanka ahadiista tawxiidka fiqiga culuumta shariicada iyo tarbiyada islaamka xarumaha alaabraar waxay dhaqan cilinayaan caasi waalidinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jeef wacan oo nadaafadooda laga تحدري iyo cunno isku dheelitiran waxa halkaas diyaar kuugu ah doktor Adan Sunni oo ku urgalaya 24 ka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo sameeyo dhaqan cilinta waa dhaqtar ku xeel dheer sida la isugu duwayo dhirta
xarumaha labraar waxa ay gooni leeyihiin dhaqan cilinta gabdhaha da kasta waxana heegan ku ah haween loo carbiyay dhaqan cilinta iyo waxbarida gabdhaha
xarunta koowaad ee dhaqan cilinta wiilasha ee labraar waxay ku taalaa deegaanka siinka dheer gaar ahaan xaafada Al-Hayat agagaarka isbitaalka fiqi ka soo horjeedka masajidka dabaqa
xarunta labaad ee dhaqan cilinta wiilasha labraar waxay ku taalaa deegaanka ceelasha biyaha dhabarka dambe ee shirkadda Hormuud agagaarka atenada Samafoon
xarunta saddexaad ee dhaqan cilinta wiilasha ee labraar waxay ku taalaa xaafada Shirkore agagaarka Sargaduuda
halka xarunta dhaqan cilinta gabdhaha labraar ay ku taalo deegaanka ceelasha biyaha gaar ahaan inta u dhaxeysa quraa Dhimbil iyo Qorsuul nawaaxiga iskuulka Ibn Quseyma
wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kala ah 0└└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================
manhajka labka uu ku shaqeynayo mimidkii uu hore u shaqeyn jiray maadka jaamacadda soo mid cusub
qayb uu ka yahay kaas oo ta haday hadalkay ku jiray ardayga hadii uu si xisadi u gafo meel uu reference ka helo oo wixii dib ugu cishdo waa inay jiraan marka ayadana qayb ka mid noqon doonta laakiin waxa ka badan waxa manhajka ka baxsanay beesha ku jira ka badan waana taamada allayna ardayga qaybtu soo qaatay waxaan ka hayna duu baahdo meel uu ka heli karo waa meeshaas oo reference uu noqonaysa marka click ta kuma koobna extra activities ayaa ku jira oo extra curricular ah oo ka baxsan manhajka ku jira
si aan ognahay waxbarashada 2 sano ama 4 sano ay ardaydu ku qalin jibiyaan marka manhajka imisa dufcadood ayuu soo saaray imisa sano lagu qalin jibiya
horta anaga batch ma aha oo darajo weyn kuma bixino wax professional ah waa hada anaga dadka inta badan noo imaada waa dad shaqeeya iyo arday waaye oo qof walba culays dareemay luqadda wax ku baranay inuu u baahan yahay inuu sii kordhiyo marka waa hal sano hada programyada aan sameeyna labada luqadooda hadda hayno luqadahan soo kordhin doonana siyaasadaas uun bay raaci doonaan waa 12 bilood 12ka bilood xilli walba waan dhignaa waxaan leenahay muxuu ahaa class oo everyday ah maalin walba la imaanayo anaga xagaanaga waa ka furan yihiin wax liiraada Soomaalida haddii badan tahay dad ku shaqeeyaan part time wax liiraada maalmo kooban u imaanayo muxuu ahaa evening class dad shaqeeya jira oo yiri maalintii ma heli karno evening class baan u abuurnay oo waxa jira hadda shaqeeya oo successful ah waxaan ilaalinay kali waxa waa saacadii loogu talagalay ardayga qaadan lahaa ma dhameystireen waa inta noogu muhiimsano ilaalinayno waa 12 ka sano marka hadda maanta waxaan u fadhinaa oo insha Allah maalmahan miyaa Nobel laaban doona dufcadii 13aad Nobel laaban doonta marka guul weyn baan dhinaca ka gaarnay meemaduna ma anaga dad badan inaan soo saarno laakiin dad tayale inaan soo saarno ayaa asalno ah dad tayale inaan soo saarno ee asalno ah
een way hay qofka ku soo biirayo macadka maxaa ku qiimeysan inuu dugsiga ka soo qalin jibiyo ama inuu si kale oo shahaado haysto qiimeyntii macta
qofka horta anaga hadda maadaama waxna iska professional course iyo qofka tiis lagu dhisaay shahaado kuma qiimeyno laakiin waxa jirta anaga qiimeyno sameynaa waxaan ka qaadayna wax leeyahay placement test aan ka qaadayna ilaah ma saxata wali waxba soo dhiganin imtixaan baan ka qaadayna waan fiirinayna ardaygan laakiin hadda shardino ma aha in qofka inuu shahaado wato wax shardino qofkan qof weyn inuu yahay qangaara muxuu ah waxan la bilaabi kara mahajir anaga hadda waxaan kaga duwanahay in badan hadda muxuu ah macaahida iskoolada dhiga luqada anaga waa mo academically waxaanaga academic waay marka dadka qaar marka imaada lama socon karaan wax yar oo xifdiyo ama saasoo kale anaga waxaan dhigayna waxa waaye cashirkan maanta la dhigay waxa muhiimno ardayga markuu ganjeel ka baxayo inuu apply gareen karo yaani intu glass ku jira waxa waaye marbu halaya mar wax buu akhrinaya mar wax buu qoraya mar wax buu dhageysanaya halkii erey uu maanta bartay ayaan 4 qaybood buu kala qaadeena ayadoo si dheerta grammarkii gooni loo dhigay marka ereygii baan maanta marna dhageysineyna mar si loo dhigo arkaya mar jumlo gelinaya mar intaas oo qayb buu sameynaya marka more practical classes way marka waxyaabahaas laga yaabo inay kaga duwan marka ardayga waan ku sii tababarayna marka noori maada qiimeyn baan ku sameynayna laakiin shahaado inuu wata asal nooma ah
ogeysiis xarunta daweynta iyo qaliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee Saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qaliin indha fiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxa kaloo aad ka heli kartaa Saacid Eye and Ear Center kombiyuutar casriya oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareen wadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qaliinka indha fiqistu waa lacag la'aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee Saacid qaybteeda koobaad oo ku taala bakaaraha wadada horumarta dabaqa maalintaajir ka soo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta Saacid waxay ku taalaa kilometer 4 isgooska taleex ka soo horjeedka premier bank wixii faahfaahin inta dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber 65 87 6 eber 65 99 98 88 ama eber 65 88 89 44 fiira gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag laan
waxaa jira arday badan oo xiseeya afafka qalaad sidee ugu tilmaami kartaa in lab uu soo kordhiyey macadka labka oo bedeli kara heerarkooda luqada
ardada waxaan ugu bashaareynaynaa dabcan guul weyn baa ahayd manhajkan cusub 2016 markaan soo kordhinay waa wax aad u weyn oo ka duwan wixii meeshii yaalay culays badan iyo dadaal badan buu naga baxay wulad barbar socday labkan inaan sameynaas ayadana labkana waxaan aragnaa inuu guul weyn u yahay guul weyn marka aniga oo ka shaqeeya muxuu ahaa saaxiibaday kale haday garab fadhiya ka shaqeeya dhamaan waa waxay talaab ku bixiyeen inuu wax weyn ka saacidayo cid walba khabiira marka waxaan wada kale noogu tilmaamay ma garanay laakiin ardada Soomaaliyeed waxaan ugu bashaareynaa inuu guul weyn u tahay horumar weynna u tahay محوها قيمين وين أما محوها وحتر وين وما أنت ذلك صابيرين ويحي فرصتنا ما أنت قف والبقو هايستو وحقيقة بري إنه كسي مشغول دونا ما أنت مركن نول بو هذا ما أنت جانس كهايستو أنت دب ولا بتو إما وكفى إيدي سأيان لنا لو قدها لبرنا يهلكن وحن رجينا ما نكي أنوت ما دو ayadoo oo aan la gaarin xilliga ugu dambeeyay maxaa jira anaga waxa leena wax leeyahay qiimeyn ardaygu ma qiimeynina maalinka ugu dambeeyay yani bil walba qiimeyn ma ku sameeynina qiimeyntaas marka waxa naga saacidaysa ardaygan shalay meeshu joogay ma ka dhaqaaqay marka waxaan ugu bashaareynaa ardada hawsha aan hayno inay tahay hawl ayada ah tii ayaga ay rabeen ay luqada ku baran lahaayeen marka ardaydu waxaan la ku soo dhawaada ka faa'iideysta fursadan
ama sandasad guud ahaan way naga inta barnaamijka aqoonkaal waan ku soo qaadanay macluumaad kala duwan waa soo saaristi iyo tibinti Cali Hilowle inta aan todobaadka ku kulmi doono barnaamij mid kaan la cayna waxaan idinka tageynaa sida iyo nabadgelyo.
شدوم إصلاحاتو إستلامكو داك الأمة أمي أبو إمبادن وحي أديغو إلما وانا كوا بابيين مركا دورة دخاغو إنا عالم بتاو حوين أبو إمبادن وحي أديغو إلما وانا كوا بابيين مركا دورة دخاغو إنا عالم بتاو حوين هذا بالله غلا ذا أنا جوكا تجيلها عالدنيا أقربا إلى اسمي كتهى أولادك دار الدكسية
أولادك دار الدكسية
هذا بالله غلا ذا أنا جوكا تجيلها عالدنيا أقربا إلى اسمي كتهى
أولادك دار الدكسية Olá, tá com o taradoxiga.